Knjige sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za ne.
Uzbudila obrve. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla
moja
i zapita.
Moja knjiga zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Ivana V. Lalića. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik Darko Daničić.
I'm
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Ivana Velalića. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik Darko Daničić. Darko Daničić je završio Mašinski fakultet u Beogradu, objavio je 4 zbirke poezije, objavljuje pesme i kritiku u knjižnim časopisima, a živi u Lazarevcu. Darko, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika u emisiju dođe sa knjigom koju voli, knjigom koju želi da preporuči slušalcima. Ti se opredelio za knjigu izabranih pesama Ivana Velalića i evo na samom početku da te pitam, zašto je ova knjiga bila tvoj izbor?
Ova knjiga je bila moj izbor iz jednog ličnog razloga, jer je ona imala presudan, da kažem, uticaj na mene, na moje sazrevanje kao pesnika, a i kao čitaloca. Naravno, ona je meni donela jedno veliko čitalačko uzbuđenje u onom trenutku kad sam je prvi put uzeo u ruke. Zanimljivo, sećam se skoro svake knjige trenutka kada sam je dobio, kupio ili kako je došla do mene. Za ovu knjigu recimo ne mogu da odredim tačno, ne sećam se tog trenutka, i kad sam o tome razmišljao, mislim da je to otprilike kao neki poznanik iz detinjstva s kojim odrasteš, a ne možeš da se tačno da lociraš kad se on prvi put pojavio u tvom životu. Tako je u pesničkom smislu ova knjiga za mene bila nešto, da kažem, kad se pojavila, ona je za mene izazvala veliko uzbuđenje i godinama posle toga ja sam je uvek imao sa sobom i desetinama godina kad god sam negde putovao, ona je bila sa mnom, nosio sam je, i što se vidi ovako po njoj, već je malo, vidi se da je čitana i trošena.
Da, kada smo se spremali za emisiju, prelistali smo zajedno tu tvoju knjigu. Ja sam vidio da je ona ovako malo istrošena i rekao sam ti da mi se čini da je to prava i dobra preporuka nekome da potraži tu istu knjigu. Zapravo svedoči o tome da ti ta knjiga puno znači, da je stalno nosiš sa sobom, da ti je u torbi. Pa sad evo malo da kažemo možda par reči o tome da li ova knjiga stvarno predstavlja tvog nekog saputnika, sagovornika, da li je ona često uz tebe i kako i na koji način.
Kao što sam i pomenuo, ona jeste moj saputnik, možda više ne svakodnevni kao što je u nekom dobu bila, ali kažem, u nekih desetak godina ja se prosto bukvalno nisam odvajao, gde god sam ja išao, išla je i ona sa mnom, i ona mi je baš u tom periodu kada sam nekako pesnički ja sazrevao, ona je bila uz mene i zato je ona značajna. A pre toga je bila jedna Kavafijeva knjiga koja je također od studentskih dana meni predstavljala jednu važnu knjigu i bila sa mnom, ali Lalić je došao nekako u nekom prelomnom trenutku sazrevanja i praktično obeležio ceo taj period i postavio u meni jedan onako temelj šta je u stvari poezija, kuda ona sve može da odvede, i ne samo dometi, to mi pričamo i o zanatskom i o da kažem umetničkom formiranju, ali zašto da ne i u tom zanatskom smislu, jer jedino što u tom prvom, da kažem, dodiru sa knjigom, ja nisam inače voleo ranije da čitam kritike. I moram da priznam da sam ovaj divan predgovor Svetlane Velmar Janković pročito tek kad sam knjigu već više puta čitao i kad sam je dovoljno zavoleo, onda sam se vratio da malo pročitam i šta je i ona rekla o tome. Kasnije, naravno, imao sam prilike da pročitam i druge. Mi smo ovdje vidjeli nekoliko jako dobrih članaka o napisa o Lalićevoj poeziji, izbornika je bilo, tako da imalo je šta da se pročita, a moje lično mišljenje je da će još toga, to je tako gusta poezija, da će to imati istraživači još dosta toga da kažu povodom Lalićeve poezije. E sad, meni je žao što ovo izdanje te Prosvetine knjige verovatno ne može više da se nađe. Imaju neka pojedinačna druga izdanja. Ovo su izabrane, odnosno samo pesme, ali Svetlana Velmar Janković je to uradila na jedan specifičan način, ne držeći se hronološkog reda, već onako, oni su inače bili prijatelji, i ona je, da kažem, to uzela sa jedne lične strane i zamislila kao, da kažem, tematske sfere, a ne hronološke. I zato je vrednost ove knjige, da kažem, malo veća nego nekih drugih, jer ona ima i lični pečat nekoga ko je dobro poznavao i ko je se družio sa Ivanom Lalićem. Tako da ova knjiga, da kažem, zaista onako kako sam ja usvojio i posle čitajući pojedinačne knjige, ja sam stalno upoređivao, bio i u prilici i nekako mi je to bila upoređenje sa onim načinom, izborom i redosledom koji je Svetlana Velmar Janković dala u toj knjizi.
Darko, mi posjedujemo u našoj arhivi tonske zapise pesnika koji govore svoje stihove. Imamo, pored ostalih, i Ivana V. Lalića. Pa evo, predlažem da čujemo jednu pesmu u interpretaciji samog autora, koja će nam biti, čini mi se, dobar povod za neke kasnije priče. Pesma se zove Vizantija, to je sedmi deo te duže pesme, i predlažem da čujemo Ivana V. Lalića kako govori svoju pesmu.
Da, svakako.
Vizantija 7. Neko će možda u mudroj pratnji naših duša šetati jednom po crti ovih bedema, gde smo gledali sunce, bakarni uteg nagnut u meru noći. More će lučiti srebro i naplavine na šljunak zaobljen budućom nežnošću. Vazduh će biti modar od dima naših imena. No ko će da nas razume? Jer pomereno bit će središte, slike drugčije, i spojene možda sa peteljkom, možda cvet, a dela ljubavi u govor spojena, u jezik. Pa ko će onda hteti da sastavlja naš iskaz od rasturenih ovih slogova, od uzvika oslikanih slučajne u drevnom nekom ogledalu, u pokretu talasa? I zašto? Ima li sutra mesta za ovaj razdor u nekom spokojnom sećanju anđela, u glatkom sećanju mlade vode, sećanju ljubavnika? Da li će potrebne biti izneverene slike naše ljubavi i stražari u pustinji sa peskom u plućima, taj oskudni jezik nesreće, brza kazna za zrelost, dosuđen poraz? Ili će bez nas biti tačnija ravnoteža, jezik ljubavnika lepši bez naših glasova, pomešanih sa smrću, kao vetar sa plamenom, kao izvor sa ušćem?
Evo, čuli smo Ivana Velalića kako govori svoje stihove, kazivao je pesmu Vizantija, sedmi deo, i iz ovoga može da se vidi ono što mi se čini da je jedna od bitnih odlika pesništva Ivana Velalića, to je taj njegov odnos prema tradiciji. Ivan Velalić je bio pesnik visoke kulture, pored poezije on je pisao i eseje, prevodio je sa nekoliko jezika i u ovoj pesmi vidimo da on uspostavlja dijalog sa nekoliko civilizacijskih krugova, zapravo pre svega sa vizantijskim civilizacijskim krugom, pa sad ako da te pitam kako se tebi činio u poeziji Ivana Velalića taj njegov odnos prema tradiciji.
Njegov odnos u stvari prema tradiciji je možda i ono što je najviše na mene uticalo i to je dalo jedan pečat. Na kraju sve ono što sam ja posle napisao, mislim da je izvesno imalo taj pečat kulture i uticaja tradicije, i da je to samo, da kažem, prošlo jedan ličnu prefabrikaciju kod mene, a da je taj uticaj zaista bio veliki, jer moram da kažem da je u Lalićevim pesmama mi možemo da kažem da pratimo mit koji se pretvara u oživljava, pa se pretvara u pesničkog subjekta koji onda na razmeđi i vremena i prostora i prostor i vreme se kod Lalića stalno pretapaju, odnosno bivaju jedno te isto, što on u nekim pesmama i kaže. I onda sve to oživljava toponime, oživljava kamen, tvrđave, zatim se vraća kao jedna živa istorija koja nanosi slojeve i slojeve kulture. I na kraju mi vidimo da se ipak vraćamo ljubavi. Bez obzira što Lalićeve pesme nisu primarno ljubavne, mada ih ima, ali mi se vraćamo jednoj ljubavi duhovnoj prvenstveno. Tako da Vizantija pogotovo kao jedan otvoren prozor ka tim slojevima kulture koji mi imamo naslagane, mi sa ovih prostora, meni je to delovalo recimo kao što današnji fizičari nekad uhvate sjaj zvezde koja je dolazi iz prapočetaka, iz nekog velikog praska, i onda mogu da saznaju početke stvaranja. Tako mi kroz Lalićevu Vizantiju dolazimo do tih prapočetaka naše kulture, do svesti onome šta smo. A to je jedno od glavnih Lalićevih traganja, svrhovitost. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama pesnika Ivana Vlalića, a u knjigu nam predstavlja pesnik Darko Daničić. Darko, evo, čuli smo Ivana Vlalića koji je kazivao svoje stihove. To je bio tonski zapis iz arhive Radio Beograda. A ti, kada smo se dogovarali za ovu emisiju, rekao si da jednu pesmu posebno voliš, ona se zove Mesta koja volimo. A evo i u prethodnom segmentu smo došli u priči do te tačke da kada si govorio o toj ljubavi, duhovnoj ljubavi koja postoji u pesništvu Ivana Vlalića, koja je vezana i za slojeve kulture, za neka civilizacijska mesta, mesta kulture koja su značajna i za pesnika bila i za nas. A zanimljivo je da Lalić ima tu pesmu koja se zove Mesta koje volimo, pa evo sad možda ide nam pročitaš tu pesmu.
Da, svakako, jer to je pesma koja upravo u Lalićevskom smislu prepliće prostor i vreme, tumači ga na jedan, kao dve strane iste pojave i daje jedan lični pečat posmatraču. Dakle, prvo da pročitam, pa ćemo onda možda još neku reč reći o tome. Mesta koja volimo. Mesta koja volimo postoje samo po nama. Razoren prostor samo je privid u stalnom vremenu. Mesta koja volimo ne možemo napustiti. Mesta koja volimo zajedno, zajedno, zajedno. Pa zar je ova soba soba ili je zagrljaj? I šta je pod prozorom? Ulica ili godine? A prozor? To je samo otisak prve kiše koju smo razumeli, koja se stalno ponavlja. I ovaj zid ne međi sobu, nego možda noć, u kojoj sin se pokrenu u krvi tvojoj zaspaloj. Sin kao leptir od plamena u sobi tvojih ogledala. Noć kad si bila uplašena od svoje svetlosti. I ova vrata vode, u bilo koje popodne, kojih nadživljuje, zauvek naseljeno običnim tvojim kretnjama, kad si ulazila kao vatra u bakar, u moje jedino pamćenje. Kad odeš, prostor za tobom sklapa se kao voda, nemoj se osvrtati, ničeg van tebe nema, prostor je samo vreme, na drugi način vidljivo. Mesta koja volimo ne možemo napustiti. U samoj ovoj pesmi mi vidimo odnos Lalićev prema prostoru i vremenu, i on ističe u završnici da je prostor samo vreme,
da,
koje je na drugi način vidljivo. I to je u stvari ono što Lalić nama sve vreme govori, taj obrt, to preplitanje trošne sadašnjosti, kao što bi neki teoretičari rekli, ako pričamo iz prvog lica, to je uvek sadašnjost. A on upravo izvlači mnogo antičkih likova, likova kulture, događaje i posmatra ih u prvom licu. I samim tim tu današnju, da kažem, današnju trošnost on prepliće sa odnosno dopunjuje je, on to dopunjuje sa nevidljivim. I to je kao nek kad bi stavljali folije nečega što je sad vidljivo, ali kad neke providne folije dodajemo preko, mi vidimo u stvari dopunjenu sliku koja je realnija nego ono što vidimo u sadašnjem trenutku.
Da, i sad kad to pominješ, ovaj, setih se jedne druge pesme Lalićeve, zove se Imago Ignota, neznana, nepoznata slika, gde on ima ove stihove, kaže: prava je slika uvek ona druga, tek naslučeno u svom prividu. I sad ide dalje pesma. To i završava se ovim stihovima, kaže: to što vidim ne mogu da opišem, ja sam njegov opis. I ovo je jedan također tipičan Lalićevski obrt koji zapravo govori o tom odnosu prema kulturi. Čovjek nekako se okreće ka kulturi želeći da sam sebe odredi, da nešto opiše, da bi u jednom trenutku shvatio da je on sam na neki način opis.
ti svakako i sam znaš da je i pisanje poezije jedan stalan dijalog i to dvosmeran.
Da.
U pokušaju da se sopstveno postojanje nekako objasni, a i da se čovjek sam objasni drugima. S tim što naravno u pesnici uglavnom pišu za prvenstveno za prvog čitaoca sebe, pa tek onda, ali normalno poezija postoji da bi se čitala.
Darko, hajde još malo da se vratimo u ovoj pesmi koju si ti pročitao, Mesta koja volimo. Prvi stih ove pesme glasi: Mesta koja volimo postoje samo po nama, a završni stih glasi: Mesta koja volimo ne možemo napustiti. I sad meni, evo, pogotovo ovaj poslednji stih vrlo ovako inspirativan i nudi mesta za izvesno razmišljanje, za izvesno domaštavanje, da kažem, mesta koja volimo ne možemo napustiti. Kako ti vidiš to, ovaj stih?
Mesta koja volimo su samo naša, jer ih samo mi volimo na određen način. Ta mesta mogu da postoje naravno i za druge, ali svako ih voli na svoj način. I onog trenutka kad ih mi u tom prostor vremenu obeležimo našim sećanjem, ono postaje jedinstvena slika koja ne postoji više nigde. I samo joj možemo pristupiti mi ili neko ko je s nama. Znači, taj prostor je praktično izdvojen, on prelazi u duhovno i ne možemo ga više fizički, ne možemo fizički ni dopreti do njega. Čak i čitajući opet dopiremo do tih prostora koje je Lalić napisao, ipak ulazimo u te sobe koje su naše. On nam otvara neka vrata, ali mi ne možemo dopreti do tog mesta koje je on obeležio svojim prisustvom, odnosno svojim duhom. Tako da je to stalno jedna nadgradnja. Ono što ćemo mi napisati ili doživeti, imati u ta mesta koje volimo, mogu da budu ista ova mesta, ali ona će biti drugačije obeležena i biće, to je jedna upravo ta nadgradnja i samim tim kad na to uvedemo istorijske događaje, likove, mi dobijemo te slojeve kulture koje on stalno prepliće. I ono što je kod Lalića jako meni bilo bitno, to ta jedna mirnoća u traganju za svrhovitošću. Znači, kod njega je mera, a jedna od njegovih baš značajnih knjiga je ta Strasna mera, koja je i verovatno obeležila njegovo stvaranje. Sve vreme tog njegovog pesničkog života on traži, on pretpostavlja da postoji mera i svrhovitost, iako mi često nismo u mogućnosti to da vidimo. I zato se kod njega nevidljivo stalno prepliće. Kod njega, recimo, smrt nije nešto užasno, nešto nepojmljivo, već nešto, ja bi čak možda prilika da pročitam nešto što je Svetlana Velmar Janković u predgovoru napisala povodom pesme Rekvijem. Korespondencija sa smrću daje sopstveni doprinos, a to je nastojanje da se smrt predstavi kao vrhunski oblik trajanja. Kod Alića nema, kao kod Pandurovića, recimo, užasa pred smrću, kao pred raspadanjem tela, mada se smrt vidi kao boravak tela pod zemljom. To viđenje gotovo da je sasvim oslobođeno negativnih emocija. Nema užasa ni strave, iako se ne beži od slika o smrti tela, iako, pa sa citat, vetrovi ne mreškaju ogledala tvojih mrtvih očiju, iako između tebe i svetlosti živi zemlja.
Pomenuo si Lalić u zbirku Strasna mera. Mnogi koji su pisali i razmišljali o poeziji Ivana V. Lalića su upravo ovu sintagmu koja je uzeta za naslovnu ove knjige uzeli kao jako dobar opis stvaralačkog postupka u poeziji. Da poezija nekako istovremeno podrazumeva i strast, jedan udeo imaginacije, snažnih osjećanja, ali da je istovremeno potrebna i kontrola i zanat i odnos prema materiji koji je promišljen, koji je racionalan. Mislim, kako si ti doživljavao ovu sintagmu i da li se ti slažeš sa takvim tumačenjem?
Da, naravno, ima mnogo tumačenja i uglavnom su sva tačna, moram da priznam. Jer, s obzirom na kompleksnost njegove poezije, ono, ima mnogo tumačenja koja zaista gađaju u centar. Lalićeva mera je mera ispunjavanja smisla. To je nešto osnovno što sam ja uhvatio. I dostići tu svrhovitost koja je zadata, koju zadaje život i koja nam je najčešće i nepoznata. To je glavna mera Lalićeve poezije. I tu smo i na početku drugog velikog književnog motiva, ne samo Lalićeva, to je traganje. Tako da se u mom slučaju Kavafijeva i taka i traganje, na to se nadovezovalo Lalićevo traganje za merom, za svrhom. I naravno da to traganje, pomenuo si i taj zanatski, ja se baš sam se setio, nažalost nisam upoznao lično Lalić, nekako je moje sazrevanje došlo pesničko i kasnije kad je on ispunio svoju meru i otišao sa ovog sveta, onda je, ali sam se sećam nekih televizijske emisije gdje je on upravo govorio o tome. Novinar ga je pitao krajnje jednostavno, a kako to, eto, vi vidite, poezija, to može bude ovako, može da bude onako, piše kako god hoće, ima li tu nečega zanatskom? Čovjek nasmeje i rekao, naravno da postoji. Tek posle tog zanatskog prava igra se igra bez pravila.
Your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. the troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Ivana V. Lalića. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik Darko Daničić. Darko, evo, u priči o Ivanu V. Laliću i njegovoj poeziji došli smo do knjige Strasna mera i sad u ovoj knjizi postoji jedna izuzetno lepa pesma. Ona se beleška o poetici koja na vrlo lep i slikovit način ilustruje ono što smo govorili, da je u pesništvu neophodan i taj neki zanatski udeo, ali je neophodan i onaj maštarski, onaj eralski. Pa bih te ja zamolio da tu pesmu pročitaš.
Beleška o poetici. Sačuvati neizgovoreno, kao srž, učiti od jabuke, zemlja, kreč i kiša, rade samo za plod i nalaze izraz u toj nesavršenoj, ali zreloj lopti, što se ne sabira s kruškom. Uvežbati umetnost odricanja, utabati trag, stati pred ogledalo bez straha od povratne slike. Ona uzvraća u izraz, i to nesavršen, nekog upornog napora da se apstrakcija odene u meso, u dobar provodnik bola. Ipak, bez ustezanja, hlebu reći hleb, vinu reći vino, a voljenoj ženi volim te.
Evo, ova posljednja tri stiha, ipak bez ustezanja, hlebu reći hleb, vinu reći vino, a voljenoj ženi volim te, mislim da lepo ilustruju ono što smo govorili, da,
da, da,
poeziji potreban i taj odnos strasti i imaginacije, ali i zanata i razuma.
Da, jer on upravo ovdje govori ko sve radi za taj plod,
da.
I da taj plod... plod rada nevidljivih sila, od korena do... U jednoj isto jako lepoj pesmi posvećenu sinu Marku, on daje ono što svako drvo zna.
Da.
Znači nešto što je vidljivo svima, ali mi ne primećujemo. I upravo to odricanje korena da bude vidljiv, ali da bi doprineo ploda, to je svrhovitost. Svako kad ispuni svoju svrhovitost, on je zaokružio meru svog postojanja. I eto, naročito kažem u ovoj zbirci pesama, ali kasnije još i više, pogotovo u pismu i u kanonima, Lalić zaista to dovodi do jednog, u pesničkom smislu, do savršenstva, ali taj izraz sazreva do kraja i potpuno, tako da je meni to uvek bilo onako, iza toga nema šta da se kaže.
Da. Sada, evo, kada si pomenuo zbirku pismo, da kažemo možda par reči o njoj. Po mnogima je to izuzetna zbirka srpske poezije na neki način i prekretnička, i za nje su stvari u srpskom pesništvu počele drugačije da se odvijaju. Tu je nekako Lalić dosegao svoju zrelost, taj dijalog i sa tradicijom i sa svetom i sa samim sobom je zaista na jednom vrlo visokom i vrlo složenom nivou, pri čemu je izuzetna svest i o samoj formi pesme, pa da te pitam kako ti doživljavaš tu zbirku pisma.
Ta zbirka, naravno, pretpostavljam i ovaj, u pesničkom svetu je zaista bila onako jedna prekretnička, jer nešto što mi možemo da slutimo da postoji, Lalić je ostvario. I ono što bi neko želeo da napravi jednu pesmu, ja sam kao mlad pomišljao da dovoljno napisati jednu pravu pesmu i ne treba ti više ništa, ali naravno većini se to ne ostvari. Lalić je to na neki način uspeo da zaokruži. I to sazrevanje, mislim da ne posmatramo ni ovaj razgovor kritičarski, ali prosto može se uočiti, ja mogu kao čitalac, kao zaljubljenik u Lalićevu poeziju, da vidim kako se preplitanje savršenog i nesavršenog, vidljivog, nevidljivog, prošlog, trošnog sa sadašnjim ubrzava. To preplitanje kroz Lalićevu poeziju od prvih knjiga do, ono se stalno ubrzava i onda dostiže jedan savršen balans upravo u pismu, gde je to onako jedna zavetna knjiga. Da. Jeste posle bio kanon, ali on je, da kažem, ono više okrenut posmrtnom, a on je ovaj životni ciklus završio sa pismom. I prosto to je jedna takva ravnoteža. Što se tiče formi, Lalić je uvek, da kažem, eksperimentisao i to izuzetno, vraćao forme koje su napuštene, zaboravljene, mada ja moram priznati kao čitalac da sam ja to počeo i da primećujem i da tumačim mnogo kasnije, u vreme kada sam ovu knjigu koju smo večeras predstavljali, ja na formu nisam obraćao mnogo pažnje. Međutim, taj deo Lalićeve poezije izuzetno bitan, da kažem, on je postavio temelje, vratio u okvir neke stare forme koje je Lalić bukvalno živeo na jedan neverovatan način. Zaista nešto što je retko u našoj poeziji, i samim tim otvorio drugim pesnicima, otvorio dodatan prostor. Jer bukvalno otvorio je vrata da se može raditi sa formama koje su do tad bile napuštene kao mrtve.
Da, svaka pesma mu je zapravo dijalog sa nekoliko pesnika, sa nekoliko civilizacijskih krugova. Ima pesmu, na primjer, Šapat Jovana Damaskina, u kojoj je to poezija u dijalogu sa delom Jovana Damaskina, ali istovremeno i sa poezijom Laze Kostića, pošto njegovu čuvenu pesmu Santa Maria de la Salute.
Pa mislim, priziva, na kraju, da. Sa Bojićem, da. Stojite Galije Carske, i njegova poezija u stvari stalan dijalog. I samo je pitanje na gde on postavlja, da kažem, centar, gde je pesnički subjekt se nalazi. Ali pesnički subjekt je često pomeren u centar tog, kako bi rekao, preklapanja prostora i vremena. Jer kao jednu, čak i u onim pesmama koje su uslovno, da kažemo, opisne. Njegova tema, to je nešto što i mene prvobitno bilo privuklo Laliću, njegov odnos ka moru. On ima puno tih pesama, letu. Ja sam voleo nekad kao mlad, voleo sam ove mediteranske pesnike od Kavafija, ali i Odiseja Litija, Seferija, Evđenija Montale i tako. I onda je došao u jednom trenutku Lalić sa svojim morem. To je zaista meni bilo otkrovenje. I kako su išle godine, ta leta su postala sve zrelija. Sunca su postala žuća i mirna, tako da je iz toga se vidi kako Lalić je dostizao svoju zrelost i dostizao svoj kulminaciju svoje poezije, koje upravo mi imamo nekoliko pesama o letu baš u pismu.
Da, evo i sad kada smo došli do te teme leta u Lalićevoj poeziji, predlažem da evo još jednom čujemo glas samog pesnika, postoji tonski zapis Ivana Lalića kako govori pesmu Nikad samlji, koja govori upravo o letu, pa predlažem da čujemo pesmu.
Nikada samlji. Nikada samlji nego krajem jula, kada je letu pedalj do zenita, a hlorofilu aršin do rasula u metastazi žutila i ruja. Tamnije kada zelene su boje u vrtovima, a strnjika suva. Tamnija donja amplituda bruja vetra što obnoć u vremenu duva. Nikada samlji nego krajem jula, kad sve je misliš na dohvatu, čula oštra ko nož, još topa od točka brusača, ali bitno nedostaje. Anđela koga slutiš, nećeš sresti, a vazduh trudan je od blagovesti.
Evo čuli smo pesmu Nikad samlji Ivana Lalića, pesmu je kazivao sam autor i čini mi se Darko da u ovoj pesmi se lepo vidi ono što je postoji stih u pesmi Beleško o poetici, da u poeziji se teži tome da se apstrakcija odene u meso, zapravo pokušaj da se neka ideja i formalna zamisao ispuni tim čulnim senzacijama, utiscima, slikama i da zapravo se napravi jedan složeni mehanizam, da kažemo strasna mera, da se uspostavi strasna mera.
Kod Lalića je to baš izraz je to, jer ono što i mene prvi put privuklo je upravo to gusto tkanje pesničkih slika. Znamo i sami ponekad jedna ili dve pesničke slike obeleže ovaj pesmu, ali kod Lalića to je takva dinamika pesničkih slika da se one toliko smenjuju da vrlo često mi nismo ni svesni pravog značenja. Ono zaista zahtevaju jedno udubljivanje. Ja sam imao moje iskustvo, recimo, da sam posle više godina čitanja i znanja baš ove knjige jako dobro naleteo na stih koji mi uopšte nije prosto nije izazivao tu pažnju do tad. I kad sam pročitao da je voda samo hitriji oblik zemlje, sestra njena, to je tako jedna fascinacija, ali to je samo jedan početak niza slika, tako da je Lali zaista tu uspeo da to tkanje toliko progusti da prosto ništa ne može tu da ispadne. I ja, eto, pričali smo pre početka, meni je Lalić nekako kao neki pesnički Andrić. U tom smislu da de god otvorim knjigu, a tako i sad upravo čitam, osim kad nema nekog posebnog razloga da se neka pesma nađe i da se pogleda, pročita, ja Lalića otvorim bilo gde, pročitam stih i nije tu sa stvar da će tu biti nekog slabog mesta, nema tu slabog mesta, znači našao sam, gde god da sam otvorio, našao sam nešto što je pesnički ispunjeno u potpunosti. I zato je Lalić u tom smislu ovako specifičan.
Da, poeziju pa i delo drugih žanrova treba čitati tako, uz taj tragalački nemir. Darko, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi na pozivu.
To the cars, I miss the flowers in the yard. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. I'm gonna move out of the street.
a fire for a little heat and have someone curl up at my feet. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. Paper star stole from a jar. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. Trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. Home.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Goran Ivković i Ognjen Škrbović.